Opština Mamuša je jedna od novih opština, uspostavljenih pod UNMIK upravom na Kosovu i Metohiji. Ona je najmanja po površini od svih kosmetskih opština i sastoji se od samo jednog naseljenog mesta, sela Mamuša. Procenjuje se da u naselju i ujedno opštini Mamuša živi oko 6000 ljudi, od kojih je velika većina turske nacionalne pripadnosti. Broj stanovnika se u poslednjih 30 godina utrostručio, mada mnoge osobe, formalno prijavljene u Mamuši, faktički rade i žive u inostranstvu. 10% stanovnika čine Albanci, a ostalo nekoliko procenata odlazi na Rome, a Škalije, Egipćane i Bošnjake. Srba u Mamuši nikada nije bilo. Ova administrativna teritorija smeštena je inače u jugoistočnom delu Metohije, u trouglu Prizren, Suva reka Orahovac, na nadmorskoj visini od oko 400 metara, a u blizini novog autoputa Priština-Tirana. Kroz Mamušu protiče rečica Topluha, koja se 8 km dalje od naselja uliva u Beli Drim. Opštinsko središte, nekadašnje selo orijentalnog tipa, sada je varošica od nekoliko stotina modernih kuća, koje su na dužini od 3 km raspoređene oko lokalnog puta Prizren-Suva reka i okružene hiljadama savremenih plastenika za uzgajanje povrća. Nekada siromašno selo, udaljeno 19 km od opštinskog središta u Prizrenu, sa neasfaltiranim putevima, blatnjevim ulicama, bez vodovoda i kanalizacije. Danas je modernizovano ulaganjem više od 5 miliona evra, koliko je Republika Turska investirala u 52 realizovana opštinska projekta, u infrastrukturu, kulturu i privredu. Između ostalog, izgrađena je nova zgrada osnovne i srednje škole, zgrada opštine, nova džamija, ambulanta, vodovod i kanalizacija, a uvedena je i ulična rasveta. Glavno zanimanje stanovnika Mamuše je poljoprivreda. Kako se u tom delu Metohije osjeća povoljan uticaj mešanja kontinentalne i mediteranske klime, uz plodno zemljište koje se i veštački navodnjava, naročito uspeva proizvodnja ranog paradajza. Nekih godina, recimo 2012. godišnji rod paradajza prelazi 90.000 tona na relativno maloj površini. Naime, cela opština ima površinu od samo 23 kvadratna kilometra. U mestu je registrovano 70 preduzeća i trgovinskih radnji, među kojima su naročito brojne trgovine autodelovima, mazivima i autokozmetikom. Osnovna škola Anadolija ima oko 900 učenika, koji slušaju nastavu na turskom ili albanskom, dok srednja škola Ataturk sa oko 200 učenika radi samo na turskom jeziku. U Mamuši postoji i radio stanica sa programom na turskom jeziku. Tradicionalna manifestacija u opštini je Festival Paradajza, koji se održava svake godine 23. jula. S obzirom na to da je već dobro poznato da Akademija Oxford kontinuirano radi na poboljšanju kvaliteta usluga koje pruža, kao i na širenju mreže svojih klijenata i stanovnicima naselja Mamuša, možemo da ponudimo prevod svih vrsta javnih isprava i ostalih zvaničnih dokumenata na jezik koji im je potreban, a nakon toga i overu prevoda pečatom ovlašćenog sudskog tumača, koja se sprovodi u skladu sa propisanom procedurom. Pored pomenutog, možemo da omogućimo i prekvalifikaciju i dokvalifikaciju, to jest profesionalno osposobljavanje za različite poslove za koje je potreban treći ili četvrti stepen stručne spreme, kao i obuku za rad na računarima, osmišljenu prema najnovijim svetskim tendencijama u ovoj oblasti. U mogućnosti smo da ponudimo i učenje stranih jezika na našim sertifikovanim kursevima, koje vode visoko kvalifikovani i nadasve iskusni predavači, te pripremnu nastavu za polaganje prijemnih ispita u bilo kojoj gimnaziji, srednjoj i višoj školi, kao i na fakultetima. Ko su i na koji način funkcionišu prevodioci i sudski tumači mamuša? Profesionalna ekipa Akademije Oxford sačinjena je od vrhunskih jezičkih stručnjaka, koji posjeduju najviše kvalifikacije za posao kojim se bave. Svi prevodioci i sudski tumači mamuša su naime diplomirali na traženim odsecima filoloških fakulteta i stekli licencu za rad koju su odobrili nadležni državni organi. Pored izvanrednih pisanih i govornih sposobnosti, oni perfektno poznaju i gramatička, pravopisna i sva ostala pravila jezika sa kojima rade. A nije na odmet spomenuti i činjenicu da su mnogi od naših stručnjaka i izvorni govornici jezika u okviru kojih prevode, što kvalitetu njihovog rada daje još dublju dimenziju, imajući u vidu da se oblast njihovog delovanja prostire i na legalizaciju prevedenih dokumenata, sa ciljem njihovog uključivanja u zvanični pravni promet. Prevodioci i sudski tumači mamuša vrlo dobro poznaju i sve aktuelne zakone i propise, kao i odgovarajuću stručnu pravnu terminologiju, zastupljenu u dotičnom tipu pisanih materijala. Njihovo dugogodišnje iskustvo, kao i kontinuiran rad sa zvaničnim materijalima, čini ih dostojnim preporuke za poslove prevoda i overe bilo koje vrste dokumenata i javnih isprava. Budući da nude mogućnost da na jednom mestu, u dogovorenom roku i po više nego povoljnoj ceni, dobijete overene prevode svojih materijala koje ćete odmah nakon toga moći da koristite za obavljanje potrebnih pravnih, administrativnih i drugih poslova. O kvalitetu rada naših stručnjaka govore i mnogobrojni zadovoljni klijenti, koji nam se po pravilu nakon prve uspešne saradnje i kasnije uvek obraćaju, kada god imaju potrebu za obradom nekog zvaničnog dokumenta. Prevod službenog materijala, ma koliko kvalitetno da je urađen, sa stanovišta zakona je sasvim bezvredan ukoliko nije overen prema definisanoj proceduri. Sa druge strane, da bi prevod bio legalizovan, mora biti urađen u skladu sa pravilima obrade zvanične dokumentacije i potpuno veran tekstu izvornika. Budući da je osnovni zadatak naših jezičkih stručnjaka da klijentima omogući dobijanje overenih materijala na jeziku koji su tražili, sam čin prevođenja mora biti sproveden vrlo pažljivo, pošto sve pojedinosti osnovnog dokumenta moraju biti tačno izražene na novom jeziku. Posebna pažnja poklanja se stručnim izrazima i terminima, s obzirom na to da na njima počiva i smisao samog zvaničnog dokumenta. Podrazumeva se da u tekstu prevoda ne sme biti slovnih, pravopisnih, gramatičkih, niti bilo kakvih drugih jezičkih grešaka, a prevodilac i sudski tumač mamuša novi dokument prilagođava duhu ciljenog jezika i piše ga takozvanim administrativnim stilom, koji je karakterističan za zvanične materijale. Kada se prevod završi, proći će dvostruku kontrolu. Prvu će izvršiti sami prevodioci, a drugu lektori. Te će se tako postići korigovanje i najsitnijih grešaka, nepravilnosti i nepodudarnosti sa izvornim dokumentom. Zatim sledi postupak overe, koji se grubo može podeliti u dve etape. Prvu čini upoređivanje prevedenog dokumenta sa njegovim originalom, a drugu sam čin stavljanja pečata ovlašćenog sudskog tumača na konkretni dokument. Poređenje prevoda i originala vrši se sa ciljem da se utvrdi da su ova dva dokumenta potpuno identična u pogledu sadržaja, stila izrade i korišćenih stručnih termina, jer je to uslov koji mora biti ispunjen kako bi prevod bio legalizovan. Ako se dakle ispostavi da prevod zadovoljava postavljene kriterijume, prevodilac i sudski tumač mamuša će ga overiti svojim pečatom na kome se nalazi jedinstveni registracioni broj i na njega staviti svojeručni potpis. Ovim postupkom daje zvaničnu garanciju da je novi dokument u svemu jednak originalu, te da u tom obliku može zauzeti njegovo mesto u međunarodnom pravnom saobraćaju. Dokumenta koja može da obradi prevodilac i sudski tumač Mamuša. U prevodilačkom centru Akademije Oxford možete dobiti overene prevode bilo kojih zvaničnih dokumenata i javnih isprava u jezičkoj kombinaciji koja vam je potrebna. Prevodioci i sudski tumači Mamuša će uvek nastojati da ispune vaše zahteve i omoguće vam da po najboljim uslovima dođete do konačnog oblika svojih službenih materijala. U sferi ličnih dokumenata izdajemo overene prevode lične karte, pasoša, krštenice, odnosno izvode iz matične knjige rođenih, zatim vozačke dozvole, kao i uverenja o državljanstvu, venčanog lista, tačnije izvode iz matične knjige venčanih, saobraćajne dozvole, potvrde o prebivalištu, radne dozvole, umrlice ili izvode iz matične knjige umrlih, kao i mnogih drugih zvaničnih materijala koji se tiču isključivo jedne osobe. Takvima se doduše mogu smatrati i dokumenta koja klijenti u slučaju školovanja, usavršavanja ili zasnivanja radnog odnosa u nekoj stranoj zemlji moraju da predaju nadležnim ustanovama kako bi potvrdili nivo svoje školske spreme ili pak dokumentovali način rada u odgovarajućim obrazovnim institucijama. Iz ove oblasti prevodilac i sudski tumač Mamuša prevodi i overava nastavne planove i programe fakulteta, potvrde o redovnom školovanju ili studiranju, uverenja o položenim ispitima, kao i svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, prepise ocena i podrazumeva se diplomu i sve dodatke koji uz nju idu. Na ličnost jedne osobe odnose se i različite vrste potvrda, uverenja, saglasnosti, dozvola, zahteva ili izjava, koje pojedinac mora da preda nadležnoj ustanovi u inostranstvu, ukoliko želi da podnese neki zahtev ili pak da ostvari odgovarajuća lična prava. Tako prevodioci i sudski tumači Mamuša u domenu svoje profesije obrađuju potvrdu o mestu boravka, nasledničku i sve ostale zvanične izjave pojedinaca, potvrdu o neosuđivanosti, zahtev za dobijanje vize, a uz to i potvrdu o redovnom zaposlenju, dozvolu za boravak, potvrdu o stanju na tekućem računu u banci, saglasnost o zastupanju, kao i potvrdu o redovnim primanjima, uverenje o nekažnjavanju i uvek aktuelnu i često traženu potvrdu o slobodnom bračnom stanju, bez koje se ne može zasnovati bračni odnos sa državljaninom ili državljankom neke strane zemlje. Za poslovne transakcije, rukovođenje firmom i uopšte za biznis na međunarodnom nivou, potrebni su overeni prevodi različitih dokumenata, čiji sadržaj često mogu da budu složeni i komplikovani. Prevodilac i sudski tumač Mamuša će za vas uraditi kompletnu obradu svih tipova poslovnih ugovora, kao što su, na primjer, kupoprodajni, ugovori o saradnji, o prodaji roba i usluga i slični, ali i bilansa uspeha, rešenja o osnivanju pravnog lica, osnivačkog akta preduzeća, godišnjih izveštaja, ulaznih i izlaznih faktura, kao i izvoda iz Agencije za privredne registre, finansijskih izveštaja, raznovrsnih poslovnih odluka, potvrda o kvalitetu proizvoda i poreskog identifikacionog broja, PIB-a. U našem prevodilačkom centru možete dobiti i overene prevode statuta preduzeća, revizorskih izveštaja, bilansa stanja, kao i kompletne tenderske dokumentacije. U širem smislu, poslovni materijali obuhvataju i različita stručna dokumenta iz oblasti nauke, tehnike i građevine. Pa prevodioci i sudski tumači Mamuša prevode i overavaju i deklaracije proizvoda, uputstva za rukovanje, laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka, naučne i tehničke patente, građevinske projekte sa propratnom tehničkom i građevinskom dokumentacijom i mnoga druga slična dokumenta vezana za pomenute discipline. Pored različitih sudskih presuda, odluka i rešenja, prevodilac i sudski tumač Mamuša, kvalifikovanje i za obradu ostalih pravnih akata, to jest svih vrsta pravilnika, licenci, izveštaja, sertifikata, ovlašćenja, punomoćja i zakonski zasnovanih sporazuma, kao što su recimo ugovori o doživotnom izdržavanju, o prometu nepokretnosti i mnogi drugi. Na zahtev klijenata, naši stručnjaci će uraditi i kvalitetan prevod tekovina Evropske unije. Sa posebnom pažnjom i posvećenošću pristupamo obradi medicinske i farmaceutske dokumentacije, s obzirom na to da se ovi materijali mahom traže radi lečenja u nekoj stranoj zemlji ili korišćenja uvoznih lekova i preparata. U ovoj oblasti prevodilac i sudski tumač Mamuša najčešće radi sa uputstvima za lekove i karakteristikama proizvoda, lekarskim nalazima, dokumentacijom o medicinskim proizvodima, specifikacijama farmaceutskih proizvoda i mnogim drugim sličnim spisima. Sva vaša dokumenta će, dok se obrađuju u našem prevodilačkom centru, biti potpuno bezbedna i zaštićena od bilo kakvog vida zloupotrebe. Budući da su se svi prevodioci i sudski tumači Mamuša pre stupanja na dužnost, polaganjem profesionalne zakletve pred nadležnim državnim organima, obavezali na rad prema važećim zakonima, ali i na adekvatan odnos prema svojim klijentima i materijalima koje prevode i overavaju. Možete dakle biti sigurni da svoje podatke i zvaničnu dokumentaciju stavljate u ruke odgovornih i maksimalno profesionalnih osoba koje će čuvati vašu privatnost i omogućiti vam da pored kvalitetne obrade materijala dobijete i apsolutnu diskreciju i svu potrebnu sigurnost. Prevodilac i sudski tumač Mamuša radi sa sledećim jezicima. U našem prevodilačkom centru možete dobiti prevod dokumenata u okviru gotovo svih jezika koji se traže u procesu obrade ovakvih materijala, pored uvek aktuelnih jezika, kao što su engleski, francuski, ruski i nemački. Prevodilac i sudski tumač Mamuša svojim klijentima može da ponudi i prevode koji uključuju estonski, korejski, pakistanski, romski, hebrejski ili persijski jezik, što je zaista vredno pomena, budući da su stručnjaci za pomenute jezike vrlo retki na ovim prostorima, te se ove usluge uglavnom ne nude u prevodilačkim agencijama. Možemo da uradimo i prevode u okviru jezika naših suseda, odnosno albanskog, bosanskog, hrvatskog, makedonskog, bugarskog, rumunskog i